Бишкекте саат 8, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 16 сентябрь, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Пойташ окуясын иликтеп жаткан мамлекеттик комиссия териштирүүсүн кабарчылардын катышуусуз жүргүзүүдө.
Объектти иштеп атат деген мындай бир үмүт бар, бирок эмнедир жабык болуп атат да. Мен оюмча мамлекеттик комиссия болгондон кийин ачык иштеш керек эле да.
Өзбекстан 1.5 миллиард калкы бар, Кытайга визасыз режим ачты.
Туристтик компания канча жараан келсе ошонун баарын кайра чыгып кетишине гарантия берет. Алар ар бир ошо Кытайдын жараанын чыгып кеткенге өзүлөрү жоопкерчилик алат.
Жапонияда декретке чыга албаган ата жетекчилерин сотко берди. Алдыда мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Бишкек студиясында модератор мен Эрнест Нурматов, эң олу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Асанов бөлүшөт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чек ара боюнча Баткендеги жергиликтүү кеңештин бир нече депутаты президентке кайрылды. Алар кыргыз тажик чек арасындагы азыркы абалга өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековду көңүл бурууга чакырууда. Баткен районунун Актатыр айылдык кеңешинин депутаты Санжарбек Исаковдун Азаттыкка билдиришинче, жергиликтүү депутаттар чек арага жакын такталуу элек жерде Тажикстандын жарандары курулуш иштерин жүргүзүп жатканына тынчсызданышууда.
Чекалар токтосун деп талап коюп атабыз. Протокол жазып, президентке Кабылгазиевге жогорку кеңешке жазып атат. Ошол талаптар боюнча ушул стройкалар токтотулсун деп. Элдер токтотулсун деп талап коюп атат. Токтогон жок, азыр бетонду куюп жатат.
14 сентябрда Тажикстандын жарандары Лейлек районунун Максат айылы менен чектеш жана Баткен районунун 4 көчө участогундагы такталуу элек аймактарда курулуш баштаган. Буга нааразы болгон кыргыз жарандары окуянын жерине чогулушкан. Чатакты алдын алуу максатында эки мамлекет ортосундагы чек араны кайтаруу күчөтүлгөн тартипке өткөн. Бул маселени жөнгө салуу боюнча эки өлкөнүн чек ара өкүлдөрү сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жаткандыгы кабарланууда. Тажикстан болсо такталбаган аймактагы курулуштар тууралуу эч кандай комментарий бере элек. Ал тапта Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасында такталуу элек 62 чакырым калгандыгы белгилүү болду. Бул тууралуу вице-премьер-министр Жеңиш Шаразаков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында эки өлкө ортосундагы чек аранын бекитиле элек бөлүгү 217 чакырымды түзөт. Анын ичинен 2017 жылдан бери 160 чакырым жазылып макулдашылды.
217 чакырым деп айтып атабыз, эми калган чечиле элек жагычы. Бүгүнкү күндө ошол 2017 жылдан бери 160 чакырымы жазылып макулдашты. Ал эми 62 чакырым, бул 10 участок бүгүнкү күндө макулдашып жазыла элек. Бул жерде ар кандай пикирлер бар, аларда өзүнүн пикири, бизде өзүнүн пикири.
Вице-премьер-министр чечиле элек тилкелердин ичинде Кемпир аба суу сактагычы, Уңгар тоо аймагы сыяктуу жерлер бар экендигин кошумчалады. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасынын жалпы узундугу 1378 чакырымды түзөт. Анын 85% же 1170 чакырымы 2017 жылы эки тараптын жетекчилери кол коюп бекиткен. Ал эми акыркы күндөрү эки өлкө ортосундагы Керкидон суу сактагычын алмашуу боюнча чечим коомчулукта бир катар талкууларга жем таштаган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы учурундагы жагдайларды жана жергиликтүү тургундардын Койташтын тургундарынын кайрылуулары боюнча акыйкатчынын алдында комиссия иш алып барат. Бул тууралуу Кыргызстандын акыйкатчысы Токой Мамытов билдирди. Анын айтымында аталган комиссия буга чейин түзүлгөн мамлекеттик комиссия жана эл аралык уюмдар менен биргеликте иш алып бармакчы. Комиссияны акыйкатчынын орун басары Эрлан Алимбаев жетектейт. Буга чейин Койташ айылынын бир нече тургуну 7-8 августта президентти кармоо учурунда мыйзам бузду деп аталган айылдын бир нече тургунун негизсиз кармап кетишкендигин айтып чыккан. Алар акыйкатчы менен да жолуккан. 7-8 августта Койташ айылындагы үйүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынын учурунда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жана милициянын күчтөрү менен кагылышы орун алган. Анын жыйынтыгында бир күч кызматкери каза болуп, 100 ашык адам ооруканага кайрылган. Бул окуядан соң мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, анын кеңешчиси Фарит Ниязов баш болгон 5 ашык адам камакка алынды. Учурда бул окуянын жагдайларын вице-премьер-министр Жеңиш Шаразаков баш болгон мамлекеттик комиссия дагы иликтеп жатат. АКШнын президенти Дональд Трамп өз өлкөсү Сауд Арабиядагы мунай кендерине жасалган чабуулга жол иретинде чараларды көрүүгө даяр экендигин билдирди. Ал Twitter'деги баракчасына Сауд Арабиядагы мунай өндүрүү чабуулга кабылды деп жазды. Трамп бул чабуулга байланыштуу расмий Эр-Рияддан маалымат күтүп жаткандыгын белгилеп, ага жараша жооп кайтарууга даярдыгын шаардана кылды. Буга чейин АКШнын мамлекеттик департаменти бул чабуулдар үчүн жоопкерчиликти Ирандын жетекчилигине дагы жүктөгөн болчу. Иран болсо мындай дооматтарды четке кагууда 14-сентябрда Сауд Арабиясындагы мамлекеттик компанияга таандык 2 ири мунай кенинде дрондон чабуул болгон. Бул чабуул үчүн Йемендик Хусит козголоңчулар жоопкерчиликти алды. Мындан улам акыркы күндөрү мунай өндүрүүнүн көлөмү 2 эсеге чейин кыскаргандыгы белгилүү болду. Түркия Орусиядан сатып алган S-400 үлгүсүндөгү зениттик ракеталык системасынын 2-парчасы өз өлкөсүнө келип түшкөндүгүн кабарлады. Түркиянын тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча аталган комплекстин баардык керектүү шаймандары Анкара жана башка аймактарга жеткирилди. Келишимге ылайык, Анкара Орусиядан 4 дивизион зениттик ракеталык системаны сатып алат. Алар кийинки жылдын апрель айында толугу менен жеткирилип колдонууга даяр болот. Ага чейин Орусия түрк аскерлерин окутуулардан өткөрүлөт. Орусия менен Түркиянын ортосундагы мындай аскердик кызматташтыкка буга чейин АКШ тынчсыздануусун билдирип, расмий Анкараны сынга алган. Ошондой эле Түркиянын мындай кадам үчүн F-35 үлгүсүндөгү истребительдерди сатуудан дагы баш тарткан болчу.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чийки торг сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги 16-сентябрда күндүз көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаап, тоолуу райондорго кар түшөрүн кабарлады. Кээ бир райондордо нөшөр төгөт. Абанын температурасы ысык көлдө 13-18, Нарында 14-19, Ош, Жалал Абад, Баткенде 21-26, Таласта 17-22, Чүйдө 19-24, бийик тоолуу райондордо 2-7 градус болот. Бишкек шаарында 16-сентябрда жаан чачын болбойт. Абанын табы 22-24 градус жылыйт. Азаттык радиосунан уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. 7-8 августтагы Кой таш окуясын иликтеп жаткан мамлекеттик комиссия 12-сентябрда 4-үнчү отурумуна чогулуп, анда окуянын күбөлөрү саясатчы Равшан Жээнбеков, ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун маалыматын угушту. Комиссиянын жыйындары жабык өтүп жатат. Комиссия сыр деп саналган документтер менен таанышууга киришери айтылууда. Койташ окуясын иликтеген комиссиянын иши тууралуу Самат Жумакадыров баяндайт.
Койташ окуясын иликтеп жаткан мамлекеттик комиссиясы окуянын катышуучуларын жана түз күбөлөрдү чакырып, суроо жооп иретинде маалыматтарды алып, топтоп жатышат. 11-сентябрдагы отурумда коопсуздук жана ички иштер кызматтарынын жетекчилери маалыматын угушкан. Бул тууралуу комиссия мүчөсү УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков Азаттыкка билдирди.
Жакынкы учурда күч структураларынын жетекчилерин өткөн комиссияда позицияларын, аларды мындай суроолор боюнча мындай суроо берилип, суроо жооп болду. Бирок бул ушу менен битпей дагы уланат. Себеп дегенде көп жерден баягы тергөө жүрүп аткан тергөө иштерине комиссия килигише албайт дагы. Изилдеп ошолорду мындай караштыруу үчүн жакын арада комиссиянын мүчөлөрү уруксат алат.
Мамлекеттик комиссиянын дагы бир мүчөсү Алишер Мамасалиевдин айтуусунда сыр деп эсептелген документтер менен таанышууга келе жаткан жуманын башында уруксат берилиши керек. Комиссия мүчөлөрү бул үчүн атайын сырды ачыкка чыгарбоо боюнча маалыматтарга кол коюп беришкен.
Биз аны кече кагазга кол койдук. Мен ойлойм, алардын жоо боюнча биринчи күнү андай бизге шарт түзүп берилет. Экинчи күнү эгерде баары ойдогудай болсо, биз ошол ГКНБнын имаратына барып ошол окуяларга тийиштүү маалыматтарды алганга ушундай шарт ачылат да.
Комиссиянын 12-сентябрдагы отурумуна окуянын күбөсү катары чакырылып, суроолорго жооп берген саясатчы Равшан Жээнбеков комиссия мүчөлөрү бир кылка деп комиссиянын акыйкат чечиминен күмөн санап атат.
Себеби комиссия мындай адилеттүү болуш үчүн бейтарап адамдар көп болуш керек да. Калыс жана орусча беспристрастность деген түшүнүк булай болгондай маанилүү да. Бирок эми ошентсе дагы чакыргандан кийин эми суроого жооп берип койгон туура, мен келдим. Себеби бул маселе бул бүгүн менен эле бүтпөй турган маселе, бул тарыхый маселе болуп калды. Ошондуктан кийин тарыхта бир маанилүү роль ойноп калабы деген ойдо көз карашымды айтып койгон атай келдим. Болгон суроолордун баарына жооп берем, билгенин баарына айтып берем.
Антке менен комиссия мүчөсү Артур Медетбеков комиссия бейтарап иштеп жатат деп аны мынтип негиздеди.
То есть бүгүнкү күндө комиссия эч жакка тартпай, эки жакты тең угуп бир нерсени айтып коюш керек. Комиссия бул мындай тергөө органы эмес. Комиссия мындай карылуучу орган эмес, бул комиссия ошону аныктап, тактап, канчалык деңгээлде бардыгы мыйзамдуу болду, канчалык деңгээлде кимдин күнөөсү бар, канчалык деңгээлде ошол өтөштагы Атамбаев баштаган адамдар мамлекеттик мыйзамга каршы мындай өздөрүнүн жүрүштөрүн жүргүздү, ошонун бардыгын биз азыр карап түзөт.
Медетбековдун айтымына караганда, Койташ окуясына иликтеген мамлекеттик комиссиянын иши дагы бир айга созулушу ыктымал. Комиссия отуруму аптасына эки ирет чогулуп жатат. Койташ окуясын иликтей турган мамлекеттик комиссия премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиевдин чечими менен 29 августта түзүлгөн. Аны вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жетектейт. Комиссияга Жогорку Кеңештин 7 депутаты, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жана эксперттер кирген. Мамлекеттик комиссиянын алдында 2 жумушчу топ иштеп жатат. Алардын бири Койташтагы окуялардын кесепетинен келип чыккан маселелерди талдоо тобу, ал эми экинчиси окуялардын талдоосун даярдоо боюнча жумушчу топ. 7-8 августта Койташ айылындагы үйүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынын учурундагы кагылышууда УКМКнын Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков курман болгон жана ар түрдүү жаракат алган 100 жакын адам ооруканага кайрылган. Алардын ичинен Чүй облустук милициянын башчысы Самат Курманкулов башынан оор жарат алып Москвада дарыланып жатат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Жогорудагы эле теманы улай, Койташ окуясын иликтеп жаткан мамлекеттик комиссиянын жаңыдан кошулган мүчөсү Клара Сооронкулованы кесиптешим Бакыт Асанов кепке тартты. Азыр ошол маекте тыңдайлы.
Клара айым, мына 2 күн мурун Койташтагы окуяларды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын курамына киргизилиптирсиз. Ал комиссияга кирүүдөгү негизги максатыңыз эмне болду жана бул комиссиянын жүргүзүп жаткан ишине азыр кандай баа бересиз?
Буга чейин мен макулдугумду сурашкан, албетте анан мен бир ошол жерде өзүм шарт койгом да, эгерде комиссия объективдүү, мындай ар тараптуу, бир тараптуу эмес, объективдүү иштей турган болсо анда кушкула депчи. Эми кошконуна караганда объективдүү иштеп атабы деген мындай бир үмүт бар, бирок эмнедир жабык болуп атат да. Менин оюмча мамлекеттик комиссия болгондон кийин ачык иштеш керек эле да. Анан бул жерден менчи азыр мисалы мен үчүн азырынча мындай түшүнүксүз болуп атат да. Мен эми баягы катышып көрөлү деппин да, түшүнүксүз болуп атат да. Комиссиянын кандай максаттары, алдында кандай немелер турат депчи, задачалары мисалы. Анткени азыркы учурда тергөө жүрүп атат, соттук териштирүү болот. Ошон үчүн бул жерде сөзсүз түрдө бөлүш керек да. Анткени комиссия мисалы кандай комиссия болбосун, кандай деңгээлдеги комиссия болбосун, ал укук коргоочу органдардын ишине киргизүүгө эч кандай мындай укугу жок да. Ошон үчүн бул жерде комиссиянын мисалы тыянактары андан кийин баягы тергөөнүн жыйынтыгына, соттук чечимге эч кандай таасир этпеш керек. Ошон үчүн бул жерде сөзсүз бөлүнүп туруш керек да. Мына бул сфера укук коргоо органдарынын сферасы. Мисалы бирөөнүн күнөөсүн далилдөө, бул жагын биз карабайбыз депчи. Комиссиянын өзүнүн кандайдыр бир максаты болуш керек. Сынтын азыркы күндө мисалы катыша элекмин, мен беле элекмин катышып жыйынына барсам анан кийин мүмкүн мындай белгилүү болот да. Азырынча мындай
жалпысынан бул комиссиянын иши бир тараптуу болуп жатат. Койташтагы айрым тургундардын пикири эске алынбай жатат, мурдагы президенттин тарапкерлеринин кызыкчылыгы сакталбай жатат деген дагы дооматтар айтылууда. Комиссиянын ишине ишеним болуш үчүн кандай иш алып барышы керек?
Эми бул жерде кандай комиссия болбосун, өзгөчө баягы мамлекеттик комиссия деп атпайсызбы? Мамлекеттик комиссия болгондон кийин баягы коомго маанилүү кандайдыр бир маселе боюнча түзүлөт да. Болгондо дагы сөзсүз түрдө мен айтып атпаймынбы, алар мисалы укук коргоо органдарынын функциясын өзүнө албаш керек да. Ошон үчүн кайсы укук неме коом үчүн кайсы маселелер азыркы күндө маанилүү болуп атат? Кайсы маселени чечет комиссия деген? Мына ушул неме турат да, маселе турат да. Ошон үчүн айтат, азыркы учурда мисалы мага азырынча түшүнүксүз да. Баягы кандай укуктук негиздерде түзүлдү дегенге бул жерде мындай айтат, жана айтып кеттим го, коомдук мааниге ээ болгон кандайдыр маселелер боюнча комиссиялар түзүлүш керек. Бул учурда түзүлбөй да калып атат. Бул учурда баягы депутаттык комиссиялар түзүлүп эле алардын электөөсү эмне менен бүтүп атканы коомго дагы мисалы мындай белгисиз болуп калып атат да.
Ал эми азыркы учурда буга чейин жүргүзүп жаткан иштери, анын курамы сизге деги эле ишеним жаратабы?
Эми курамы боюнча менимче ишеним жаратат, анткени буга чейин жанагы Турсунбек акынга карата коомчулук неметпеди беле, баягы өзүнүн нааразычылыгын билдирбеди беле, өзүн деле көрдүңбү социалдык тармактардачы. Ошол негизинде Турсунбек акын өзүнө саматы алып комиссиядан чыгып кетти. Менин оюмча аракет кылып атышат. Ооба, анткени мен айтып атпаймынбы, мен өзүм шартымды түзө эле койдум да. Эгерде объективдүү иштей турган болсо, комиссия объективдүү иштей турган болсо, анда мен кошо бергиле макулмун депчи. Анан эми кошконуна караганда демек кандайдыр бир объективдүүлүк барбы деген ишеним бар да. Эми ал жерде жана Артур Медетбеков жүрөт, Исмаил Исаков жүрөт.
Койташ окуясын иликтеп жаткан мамлекеттик комиссиянын мүчөсү Клара Соронкулова менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Азыр эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Кыргыз өзбек чек арасындагы 62 чакырым боюнча макулдашуу табыла элек деген вице премьер министр Жеңиш Разаков Азаттыкка билдирди. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы учурундагы жагдайларды жана жергиликтүү тургундардын кайрылуулары боюнча акыйкатчынын алдында комиссия иш алып барат. АШ президенти Дональд Трамп өз өлкөсү Сауд Арабиядагы мунай кендерине жасалган чабуулга жооп иретинде чараларды көрүүгө даяр экенин билдирди. Түркияга Орусиядан сатып алынган S-400 үлгүсүндөгү зениттик ракеталык системасынын экинчи партиясы жеткирилди. Бурятиянын борбору Улан-Удеде таза шайлоо жана милициянын мыйзамсыз аракеттерине каршы митингке миңден ашык адам чогулду. Кыргызстанга быйылкы жылдын 6 айында 393 миллион доллар чет өлкөдөн тикелей инвестиция келген. Эми кезек эл аралык баяндарда. Өзбекстан 1,5 миллиард халкы бар Кытайга визасыз режим ачты. Эми Бээжиндин туристтери коңшу өлкөдө визасыз 7 күн жүрө алат. Расмий Ташкент билдиргендей, өкмөт муну менен сырттан туристтерди тартууну көздөйт. Лаззат Жанбек кызынын баянында.
Өзбекстан Борбор Азияда биринчи болуп Кытайга кыска мөөнөттүү визасыз режим ачты. Президент Шавкат Мирзиёев 12 сентябрда кол койгон буйрукка ылайык, келерки жылдан тарта Кытай жана Гонконг административдик аймагынын жарандары Өзбекстанда 7 күнгө чейин визасыз жүрө алат. Эксперттердин баамында расмий Ташкент акыркы жылдары жаратылыш газы менен металл экспортунан көз карандылыгын төмөндөтүү үчүн туризмди өнүктүрүүгө басым жасоодо. Мирзиёев маркум Ислам Каримовдун учурунда туризмге тоскоолдуктарды жараткан бир катар чектөөлөрдү алып салган. Ошондой эле Улуу Жибек жолундагы маданий борбор болгон Бухара, Самарканд жана Хива шаарлары чет өлкөлүк конокторго кучагын кенен ачкан. Өзбекстандын туризм комитетинин маалыматы боюнча былтыр өлкөгө 5,5 миллионго чейин турист кирген. Сырттан келгендердин агымы мурдагы жылга салыштырмалуу 2 эсеге көбөйгөн. Быйыл Казакстанда улуттук авиакомпаниянын учактарында Нур-Султан менен Алматы аэропорттору аркылуу 3-үнчү өлкөгө каттаган Кытай жарандарына 72 сааттык визасыз транзитке уруксат берген. Расмий Ташкент менен Нур-Султан чөлкөмдө туризмди өнүктүрүүгө багытталган Silk Visa же Жибек жолу визасын быйыл февралда ишке киргизмек. Эки мамлекеттин башка өлкөлөргө карата визалык эрежелери түрдүү болгондугуна байланыштуу долбоор кичиңдеп турат. Бул долбоорго Кыргызстан менен Тажикстан да кошулушу мүмкүн экени кабарланган. Быйыл 10-июлда Самаркандта өткөн көз карандысыз мамлекеттер шириктештигинин туризмди өнүктүрүүнү талкуулаган кеңешинде Борбор Азияда жибек жолу визасын киргизүүнү Тажикстан да колдоп чыккан. Турфирмалар Тажикстанга келүүнү каалаган туристтердин 80% коңшу өлкөлөрдө да көрүүгө кызыгарын белгилешет. Мисалы, былтыр Казакстанга 8,5 миллион турист келсе, тарыхый эстеликтер менен байыркы маданияты бар Тажикстанга 1 миллиондой эле чет өлкөлүк келген. Тажикстандын аткаминерлери жибек жолу визасы жалпы аймактагы бир топ социалдык экономикалык көйгөйлөрдү чечмек деп эсептешет.
Бүтүндөй регион туризмге байланыштуу баардык уюмдар, туристтерди тейлегендердин баары жакынкы 5-10 жылга туристтердин чоң агымына даярдык көрө баштамак. Жаңы инфраструктура түзүлүп, жалпы жүгүртүүгө акча пайда болмок.
дейт Тажикстандын туризмди өнүктүрүү кеңешинин башчысы Давлат Хабибов. Кыргызстанда Кытайдан келе турган туристтик топтор үчүн визасыз тартип киргизүүнү былтыр октябрда жогорку кеңештин депутаты Махабат Мавлянова сунуштаган. Депутат дүйнө жүзүндө туристтердин 30% Кытай эл түзөрүн айтып, Казакстан менен Орусия 15 жылдан бери Кытайдан туристтерди визасыз тартипте кабыл алып келатканын кошумчалаган. Мындай сунуш коомчулуктун кескин сынына кабылган. Депутаттын сунушун туризм департаменти колдогон эмес.
Бүт Кытайга жарандарына виза жок эмес. Бул туризм тармагындагы турист болгон гана Кытайларга туристический режим, виза режим деп коёт. Бул жерде визасыз эле группа 30-40 50-дөн турган турист келет дагы, ошол туристтик компания канча жаран келсе, ошонун баарын кайра чыгып кетишине гарантия берет. Алар ошого кепилдик берет. Алар ар бир ошо Кытайдын жараны чыгып кеткенге өздөрү жоопкерчилик алат дагы. Ошондоп туристтерди алып келип, бүт ошол өзүнүн өлкөсүнө саякатчысатып кайра жиберишет.
Деген кийин Мавлянова. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына караганда 2018 жылы Кыргызстанга 4,5 миллионго чейин чет өлкөлүк турист келип кеткен. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Аптасына бир күн эл аралык 4 күн жергиликтүү гезит журналдарга сиреп салып турарыбызды билесиз. Дүйшөмбү күнү кезек эл аралык басылмаларда дүйнөлүк басма сөзгө баяндаманы Бактыгүл Чыныбаевадан угуңуз.
Дипломат журналы Кытайдын Азиядагы аскерий дымагы чөлкөмдөгү АКШ же Индия сыяктуу ири күчтөр менен тең салмактуулукту сактоого багытталгандай каралып келип, Орусияга улагалаш жайгашкан Борбор Азияга болгон Бээжиндин аскерий кызыгуусу улам өрчүп баратканы тууралуу макала жарыялады. Кытайдын аскерий техникасы улам өнүгүп жаткан чакта Орусия бул багыттагы өндүрүштү жаңылоого өтө ашыкпай келет. Дал ушул кырдаалды Кытай арзан курал жарак чыгаруу менен өз максатына пайдаланууда. Кытайдын чөлкөмгө курал сатуусу таасир талаштын бир бөлүгү болушу ыктымал. Бирок Советтер Союзу урагандан кийин Кытай Борбор Азиядан аскерий курал жаракты сатып алып келген. Маселен, 1998 жылы Казакстандан 40 торпедон алган. Андан бери доор өзгөрүп, азыр Кытай арзан курал чыгарууну мыкты өздөштүрдү. Негизги үлгүсү советтик куралдарга окшош баардык техниканы чыгарууда. 2018 жылы Казакстан Кытайдан Y-8 аскерий учагын сатып алды. Ал Антонов Ан-12 учагынын көчүрмөсү. Түркмөнстан да куралдануудан артта калбай HQ-9 коргонуу системасын алган. Бул Орусиянын S-300 системасына окшош. 2010 жылдын башында Кытай Тажикстандын полициясына 600 миң доллардык курал жаракты жардам катары берген. 2014 жылы Кыргызстанга да Кытай курал жарактан көмөктөшкөн. Өзбекстан менен Түркмөнстан Кытайдын аскерий жабдыктарын газга айырбаштап жатат. Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында көп жылдардан бери чөлкөмдө террорчулук, диний экстремизм жана сепаратизмге каршы туруу максатында бир катар аскерий ири машыгууларда болду. Бээжин курал жаракты белекке берип же сатууда дал ушул Шинжаңдагы коопсуздук маселесин бетке кармоодо деген ойдо Гонконг университетинин бүтүрүүчүсү, ЭКОКУнун Бишкектеги академиясынын изилдөөчүсү Йо Циян.
Дүйнөлүк пресса.
Евразанет басылмасы журналист Крис Риклтондун Кыргызстандагы латын арибине өтүү боюнча кызуу талкууга арналган макаласын чыгарды. Арипти алмаштыруу геосаясий жана капчыкты каңтарган чоң чечим болуп саналат. Кыргызстандын жаңы дайындалган билим берүү министринин латынга өтөбүз дегени коомдо кызуу талкууну баштады. 11 сентябрда Каныбек Исаков кирил арибинен латынга өтүү зарылдыгын айтып алган. Социалдык медианын колдонуучулары бул сөздөн улам экиге бөлүнүштү. Талкууда коңшу Казакстандын 2025 жылга чейин толук латынга өтүүсү да кошумча болууда. Өзбекстан латын арибине 93 жылдан тарта эле өтө баштаганы менен бул процесс азыр жарымдап гана калды. Көчөлөрдөгү жарнак көрүнөктөр латынча болгону менен өзбекче китеп, вебсайттар дагы деле кириллицадан оолактай элек. Президент Сооронбай Жээнбеков өз бийлик мөөнөтүндө латынга өтүү ишке ашпай турганын айтканы бар. Анда мурдагы ажы Алмазбек Атамбаев латындаштыруу түрк тилдүү элдерди бөлүп жарат деп, Евразиядагы бирдиктүү маданиятты кириллица камсыз кылууда деген эле. Эки президенттен Орусияга ымаласы ысык экенин далилдеп, Казакстандагы латындашууну өлкөнүн ички иши катары баалашкан. Москвадагы стратегиялык маданият фондунун вебсайты 2019 жылдын башында Борбор Азияны латындаштыруу АКШнын геосаясий куралы катары баалаган макала чыгарган. Бул жерде башкы максат адамдарды экиге бөлүп, шайлоо алдында өзүнө упай топтоо болуп жатат деген бааны Москвадагы маалымат аналитикалык борбордун адиси Сергей Масаулов берди. Кандай болгон күндө да кыргыз тили кирил арибин тез эле чанып, жапырт латынга өтүүсү узак убакты талап кылары шексиз деп жазат Риклтан.
Дүйнөлүк пресса.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин Бейжин сапарын утурлай өлкөдө Кытайга каршы маанай курчуп кеткенин бир нече чет элдик басылмалар жазды. Жапониянын Asia Nikkei Review журналы бир нече эксперттин көз карашын жарыялады. Алматыдагы саясаттануу жана эл аралык мамилелерди иликтөө борборунун директору Айдар Амрибаев каршылык акцияларынын артында Токаевди жактырбаган саясий топтор турушу мүмкүн деген пикирде. Дагы бир саясатчы Расул Жумалы Казакстанда ксенофобиянын артуусуна өлкөдө экономикалык жана саясий таасирин улам жоготуп бараткан Орусия кызыктар деген ойдо. Буга кошумча Расул Жумалы Кытай компаниялары менен эки тараптуу келишимдер, чек араны тактоо, кытайлык компаниялардын Казакстандын мунай газ секторуна кирүүсү элде жашыруун болгондуктан да ушундай карама каршы көз караштар келип чыгып жатканын билдирди. Казакстандыктардын антикытайлык маанайын ири долбоорлордогу жемкорлук да курчутууда деп жазат басылма. Jamestown Foundation сайтыда Казакстандагы Кытайга каршы акцияларга кайрылып, алар улам күчөп бара жатканын баяндаган. Эки өлкө ортосундагы миңдеген жумушчу орундарын камсыз кылчу завод, фабрикалар ачылат деген келишим болгонуна карабай, Кытай убадасын аткарбай жатканына жергиликтүү эл капа болууда деп баяндайт басылма. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Дүйшеев айтып берет.
Жан алекетке түшүү дейт. Жанталашып аракеттенүү, болушунча аянбай катуу киришүү. Алар жеңилип калгандан кийин эми бардык аракетин жумшап, бул ишке жан алекетке түшүп киришери бышык дейт. Жаналгыш дейт. Диний түшүнүк боюнча адамдын жанын алып кете турган периште, жалаңкыч да ушул сыяктуу. Башка маанисинде ыймансыз, ташбоор, башкесер, желдет. Фашисттер да мынчалык жаналгыштык кылган эмес эле дейт. Жаналык албоо деген бар. Абдан шашкылактап, калдастап, алынын жетишинче аракет кылуу. Жаналык албай шашып келгендерине караганда артынан куугун бар окшойт дейт. Кемпир баласына жаналык албай жалынып жатты дейт. Жан аябай деген бар. Өлөр тирилерине карабай бардык күчү менен жанталашуу. Жолчулар бул күнү жан аябай иштешти дейт. Жан бакты деп коет. Өз алдынча иш кылбаган, иштегиси да келбеген, жанынын гана тынчтыгын ойлогон, бирөөнүн эсебинен жашаган, кара жанын бакканды гана жакшы көргөн адамга айтылат. Балам эч нерсеге моюну жар бербеген жан бакты болуп калды дейт. Жан берүү деген бар. Өлүү, каза болуу, көз жумуу. Эки бирдей баласы көз алдында жан берди дейт. Экинчи мааниси касам ичүү, ант берүү. Жан бергендин жанына турба, кийин ажырашып кетсе бөөдө күбө болуп каласың дейт. Мен актыгым үчүн жан берем дейт. Жан бычактын мизинде деп коет. Өтө кооптуу учурда, кыйын абалда, ал тургай өлүм алдында деген мааниде. Жан бычактын мизинде турганда адам өлүмдү унутуп салат экен дейт. Бул сөз кээде жан кулактын учунда, жан кылыштын мизинде, жан кылдын учунда деп да айтыла берет. Жанга басуу деген бар. Башка бирөөнүн мал мүлкүн, дүнүйөсүн, акчасын өзүнүкү кылып ээлеп алуу, менчиктеп алуу. Улам кеткендердин дүнүйө мүлкүн жаңы келгендери жанга басып байып чыга келишүүдө дейт. Жанга батуу дейт. Бир нерсенин запкысын тартып абдан кыйналуу, кайсыл бир жактайдын шарттын курмандыгы болуу, бирөөлөрдүн кордугун запкысын тартуу. Мыйзамсыздык жанына баткан эл акыры көчөгө чыгат эмеспи дейт. Жалгыз баламдын адилеттик таппайсыз да олтурганы жаныма батты дейт. Жанга теңебөө деген бар. Өзүн башкалардан жогору саноо, эч кимди теңсүнбөө, бой көтөрүү, ал акылы жок депутат болору менен өзүн жанга теңебей калды дейт. Жан далбас кылуу дейт. Кандайдыр бир коркунучтан, кыйын абалдан кутулуунун, аман калуунун айласын издөө. Коркуп кеткен кыз жан далбас кылып дайраны көздөй чуркады дейт. Баары эле суудан кургак чыгуу үчүн жан далбас кылып жалган көрсөтмө бере башташты дейт. Жандан аша кечүү деген өзүн өзү өлүмгө кыюу, өлүмгө башын байлоо, коркконду, сактанганды унутуу. Ал өлүмгө башын байлап жандан аша кечкен неме байкагыла дейт. Кээде бул сөздү жандан кечүү, жандан тоюу деп да коет.
Шайлыбек Дүйшеевдин баянын уктуңуз.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан да окуп, көрүп, видеолорду көрүп, өзүңүздүн пикирлериңизди калтырып туруңуз. Ушул сапта эң окулуп жаткан макалаларга токтоло кетели. Убактылуу өкмөт менен бийликтин диалогу деген макала биринчи сапта турат. Азаков Керкиданды алмаштырууда Кыргызстан утулган жок деген жаңылыктагы башкы сапта турат. Президент убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен жолугушту. Жалал Абадта жапырт мушташтан жабыркаган жигит каза тапты. Мериз күйө жаштыгымды уурдады деген макала баяндар көп окугандардын сапашында турат. Сиз да кирип окусаңыз болот. Азаттык радиосунун дагы бир чыгарылышы аяктап калды. Бишкек студиясында мен Эрнис Норматов болдум. Үн режиссер Канат Карымшаков.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Сени жаңы переходи на О. Эми өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которуу. Жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655 0505 000 655 номерлеринде жана переходи чекит о.кг сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа Перекрёсток. Сегодня наш выпуск пройдёт в форме интервью. Мы побеседовали с мэром города Бишкека Азизом Сурахматовым о результатах его работы за год после его избрания, о новых парках в Бишкеке, о новых дорогах и вообще о стратегии развития города на ближайшие годы. Уже прошло больше года со дня избрания вас мэром города Бишкека, и проделана уже определенная работа. Вот что вы считаете своим главным достижением за вот это небольшое время?
Ну, за этот год, я считаю, одним из основных достижений это мы смогли сформировать команду. На мой взгляд, эта команда эффективная. Мы подобрали вице-мэров, глав районов, руководителей некоторых служб, которые на сегодняшний день, мы считаем, работают эффективно.
А что касается города, развития?
В городе по развитию мы начали работать по всем направлениям. Социально-экономическое направление, направление транспорта, направление дорожной инфраструктуры, экология, социальные объекты. По всем направлениям мы проводим работу, и я думаю, что эти результаты работы будут видны в ближайшее время.
Ну, развитие, как известно, требует финансов. Год назад в интервью нам же вы ставили цель увеличить бюджет города. Удалось ли вам это сделать?
Нам в первую очередь удалось оптимизировать расходы. Бюджет на сегодняшний день составляет порядка 8,4 миллиарда. Мы ежемесячно проводим совещания по сбору налогов. И какая-то часть, вы знаете, остается городу Бишкек. И я думаю, что путем оптимизации расходов, путем эффективного использования бюджетных средств, нам в этом году удалось сделать гораздо больше, чем раньше.
То есть вы не увеличили бюджет, вы просто с этим же бюджетом просто оптимизировали расходы, да?
Ну, на конец года мы планируем, что бюджет в этом году будет увеличен порядка на 500 миллионов.
А какую долю из собираемых в Бишкеке налогов получает Бишкек сейчас?
Сейчас получает порядка 12%.
Это 8 миллиардов?
8,5 миллиардов, 88% уходит в республиканский бюджет.
В развитых городах большие прибыли приносит плата за парковки. В Бишкеке же ни один из мэров так и не смог решить этот вопрос с платными парковками. На Шопокова эксперимент, так называемый, насколько я знаю, провалился. Сейчас, по-моему, идут судебные тяжбы с частниками. Вы тоже, насколько я помню, весной, по-моему, презентовали программу внедрения платных парковок. Сейчас вот как обстоят дела в этом направлении?
В ноябре месяце мы создали управление парковок. Данное управление начало подготовку всех соответствующих документов. Процедура очень длительная. И мы хотели полностью всю парковку, как в современных в западных странах, хотели перевести как систему паркоматов, современную систему платных услуг. На сегодняшний день мы проходим в Министерство экономики согласование. После мы объявим тендер, и данный вид деятельности, полностью все городские парковки, будет осуществлять какая-то компания, которая возьмет в аутсорсинг. Это будет частное государственное партнерство, и мы надеемся, что именно сборы за парковку значительно увеличат городской бюджет. По нашим прогнозам это 700-800 миллионов сомов. И мы надеемся, что данная норма при сборе средств за парковки по часовые сборы минимизирует пробки.
Каким образом?
Я думаю, что к этому вопросу надо подходить системно. Внедрение парковок, человек, когда едет на работу, он будет думать, ему ехать на машине или ехать на общественном транспорте. Для того, чтобы у нашего горожанина был выбор, нам нужно предоставить ему качественный общественный транспорт. В этом направлении мы тоже сейчас работаем. Порядка на 500 автобусов мы провели переговоры. Мы хотим приобрести 500 новых автобусов. Эти автобусы тоже мы вводим электронное билетирование, которое будет приносить прибыль. И в этом случае, я думаю, что многие горожане будут пользоваться общественным транспортом. Это будет новый, удобный, с кондиционированием, с элементами для уязвимых слоев населения. И я думаю, что данная система позволит улучшить работу общественного транспорта. В городе не будет пробок, и в городе Бишкек на улицах не будут оставлять машины.
А за счет каких средств планируется закупать общественный транспорт, автобус?
Общественный транспорт мы планируем покупать в лизинг. И за счет внедрения электронного билетирования. Вы знаете, что это будет безналичный расчет, который деньги будут сразу падать на счет через банк. И в этом случае мы планируем, что доходность нашего пассажирского агентства увеличится в разы, в 3-4 раза. За счет сбора этих денег мы планируем погашать оплату за автобусы, плюс у нас еще, мы надеемся, будет оставаться возможность ежегодно покупать по 50 новых автобусов. У нас такие расчеты есть, и я думаю, что это реально. Это делается и в других городах. Пассажирский транспорт, он приносит прибыль и сам себя окупает.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
А что будет с маршрутками?
Маршрутные такси, я думаю, что жилмассивы, окраину, плюс вот эти междугородние сообщения, они будут исполнять эти функции. И какое-то частичное использование маршруток мы, наверное, в городе оставим. Это будут рынок сам отрегулирует этот процесс. Если им будет выгодно, они будут работать. Если им будет невыгодно,
у нас несколько ваших предшественников обещали очистить центр от маршрутных такси, но как-то вот не получилось.
Но я думаю, что это обещание, которое практически на сегодняшний день невыполнимо.
А с чем это связано?
Если человек едет, например, с рынка Дурдой, он доезжает до Джибекжолу, и тогда ему надо будет делать пересадку. И проезжать центр города на другом транспорте, потом, например, Сахунбаева, дальше в микрорайон ехать на другом транспорте. Это две пересадки. Если мы центр сделаем зоной без маршруток, получается, что центр мы должны или объезжать, что невыгодно. Угу. Или мы должны проходить пересадки. Угу. Я думаю, горожане будут этим процессом недовольны. Угу. Если сегодня с Дурдоя до 12 микрорайона стоимость стоит 10-12 сомов, то при пересадке это станет 40 сомов.
То есть для горожан это экономически невыгодно?
Это, да? Невыгодно будет. Это будет, угу, невыгодно, и на сегодняшний день нам нужно смотреть именно на мнение горожан и на возможности наших пассажирских предприятий. Я думаю, что с покупкой нового транспорта мы эту проблему снимем.
А теперь о больном вопросе тарифа. Не планируется пересматривать тарифы на проезд? Потому что, чтобы выплачивать лизинг, все-таки нужны большие средства.
Ну, мы сделали сравнительный анализ цен Алматы, Москвы. У нас, конечно, самые низкие тарифы. Но на сегодняшний день городской кенеш будет принимать по тарифам, конечно, с учетом предложения перевозчиков, с учетом предложения мэрии. Но пока данный вопрос на сессию не вносился, и данный пока вопрос как бы так на серьезном уровне не рассматривался.
А теперь о здании бывшей генеральной прокуратуры, которая расположена в самом, скажем, сердце Бишкека. Там уже больше 9 лет оно просто простаивает. Вы в прошлом году во время интервью нам говорили, что есть три варианта решения вопроса с созданием. И пришли ли к какому-то единому мнению уже? Будет там парковка, будет там какой-то сквер, или будет там построено новое здание для мэрии?
Ну, было предложение сделать там сквер. Угу. Сквер сделать. После того, как мы начали данный вопрос обсуждать с архитекторами, они вынесли данный вопрос на градосовет. С учетом наших экспертов, градостроителей, архитекторов, данный вопрос был рассмотрен на заседании градосовета. Они посчитали, что когда смотришь с северной стороны на агропром, с левой и с правой стороны должно быть законченное какое-то завершение, законченный ансамбль. Слева стоит наш университет, а с правой стороны здание Генеральной прокуратуры. Если мы сейчас здание Генеральной прокуратуры снесем, то там получится такое пустое пространство. И в связи с чем мы данный вопрос отложили. Отложили, и я думаю, что мы с учетом мнения горожан и с учетом мнения архитекторов, мы в ближайшее время какое-то решение примем по данному зданию. И я думаю, что на сегодняшний день по зданию она то было признано аварийным, то было есть два заключения. Она аварийная, и второе заключение, что его можно дальше использовать. Я могу сразу сказать, что данное здание продаваться не будет. Она будет использоваться для государственных и муниципальных нужд.
То есть в любом случае или здание останется, его восстановят, или его снесут, построят другое здание. Зона отдыха.
Да. Но это будет не частное, это будет государственное или муниципальное.
Последние несколько лет в Бишкеке строятся дороги исключительно за счет китайского гранта. Ну, деньги имеют свойство заканчиваться. Есть ли у мэрии стратегия развития дорожной инфраструктуры уже без китайских денег?
Но мы большую работу в этом году проводим по строительству дорог и без китайского гранта. У нас постоянно в городском бюджете предусматриваются средства, и мы какую-то часть работ проводим сами по линии нашего управления Бишкек Асфальт Сервис. Те работы, которые вот вы видели, велодорожки, некоторые улицы, которые на сегодня в городе асфальтируются, в этот весь период мы делали это именно исключительно за счет городского бюджета. Второй этап по китайскому гранту еще не начат. Он начнется в ближайшее время. В Китае сейчас проходят процедуры в Министерстве коммерции Китая. Как только будут определены участники подрядной организации и участники тендера, данный тендер будет проведен, и работы начнутся. Я думаю, они начнутся уже тоже в ближайшее время. Но то, что вы говорите по именно после завершения китайского гранта, конечно, мы эту работу будем продолжать. И надо будет ее делать планомерно, чтобы мы не можем все время рассчитывать на гранты или на кредиты. А дороги, как вы понимаете, всегда должны быть, находиться в нормальном состоянии для наших автолюбителей. Поэтому я думаю, что данная программа, она есть, и мы будем по мере увеличения доходной части бюджета будем проводить работы именно по ремонту дорог. И также мы планируем сделать программу по развитию тротуаров. Тротуары с велодорожками.
Я как раз хотел задать вам этот вопрос, потому что дороги значительно улучшились, но тротуары, как сами видите, наверное.
Да, мы сейчас определяем основные узлы, где можно пойти. Я думаю, что программу по развитию тротуаров с велодорожками, мы обязательно эту программу разработаем, и мы ее обязательно осуществим.
Уважаемые радиослушатели, я напомню, что в эфире радио «Азатык» программа «Перекресток». Наш сегодняшний выпуск проходит в форме интервью. Мы побеседовали с мэром города Бишкека Азизом Сурахматовым о результатах работы за последний год-полтора и о стратегии развития города на ближайшее будущее.
А планируется ли строительство каких-то крупных дорог? За счет второго этапа того же.
Крупные дороги, переходы, развязки у нас планируются. Конечно, мы сейчас должны увеличивать возможность увеличения транспортного потока, чтобы у нас в городе не было пробок. Мы в этом направлении тоже работаем. У нас на сегодняшний день проблема передвижения север-юг. Советская, в час пик перегружена, проспект Манаса. И это именно вот это вертикальное направление, когда смотришь на карту. В этой связи у нас вот по Токамбаево сейчас завершается мост. Мы думаем, по Токамбаево пустим. И часть будет, мы планируем сделать переходы под железной дорогой, чтобы с центра города или западной и восточной части, для того, чтобы попасть наверх, все ищут переход через железную дорогу. Это едут или на Молодую гвардию, или на проспект Мира, или на Советскую, или на Алматинскую, Челпанатинскую, в этих местах. На Панфилова, на Логвиненко, вот на тех улицах, где надо проезжать через шлагбаум, там всегда есть опасность, что будет мост проезжать, шлагбаум закроется, и психологически люди все время не хотят туда и там ездить, и, или если они туда едут, то там закрывается шлагбаумом. Поэтому нам нужно вот эти делать переходы, или под железной дорогой, или сделать мостовые над железной дорогой. И вот направление север-юг, 4 места мы уже определили, которые будем по мере увеличения доходной части, по мере возможности нашего бюджета, мы будем реализовывать данный проект.
Во время подготовки к интервью читал об опыте других стран, развитых городов, и там урбанисты указывают на одну проблему, да, то есть улучшение дорог, увеличение их количества, расширение не всегда решает проблему пробок, потому что улучшение дорог, оно стимулирует горожан ездить на личном автотранспорте. Есть ли какие-то альтернативные варианты? То есть, например, предположим, конечно, сделать передвижение на частном транспорте невыгодным по центру города?
Это сделать очень легко, да? Это сделать легко. Мы, конечно, можем создать невыносимые условия для езды. Вот это перестать ремонтировать дороги, плюс остановить светофоры. Вот, и тогда, конечно, наши люди не будут ездить на транспорте. Но я думаю, что это не решение вопроса. Конечно, у нас должна быть альтернатива. Использование общественного транспорта, использование велосипедов, использование личного авто. Если одно другое будет дополнять, и будут в городе нормальные условия для общественного транспорта, нормальные условия для езды на велосипеде и нормальные условия для езды в общественном транспорте, но для езды на личном транспорте, как во всех цивилизованных городах, будет немножко накладно. Во-первых, парковаться. Во-вторых,
как раз я об этом и говорю.
Да, во-вторых, есть определенные такие экономические нормы, при которых на Западе ездить на транспорте очень накладно на своем личном транспорте. Но нынешних реальных наших условиях мы, конечно, себе этого позволить не можем.
И сейчас вы видите выход из ситуации только это строительством новых дорог, улучшением существующих?
Строительство дорог, которых у нас как бы оставляет желать лучшего. Mm-hmm. Плюс у нас есть некоторые дороги, где обычно у нас гравийные дороги есть. Конечно, их надо делать. Их надо делать, их надо завершать. Особенно это в жилмассивах, особенно это в старых наших кварталах. Есть дороги, которые надо делать сейчас. Вот. И, конечно, параллельно создавать условия для наших горожан, которые пользуются общественным транспортом.
И в продолжение этого вопроса про мост на Медерово. Когда будет завершено строительство? То есть, когда будет соединена Токтоналиево с Медерово?
В этом году.
В этом году, да, уже? Потому что уже несколько лет все ждут.
У нас по данному узлу была проблема с ботаническим садом, как вы помните. Экологи были категорически против. Правительство не вынесло решение по выделению части земельного участка полосы. Там буквально 7-8 метров полосы от края ботанического сада для расширения там дороги, в связи с чем у нас мы изыскали альтернативный вариант с использованием моста направо и дальше через Медерово или по Панфилово, или дальше через Тынастаново и другие улицы. Пока мы будем использовать этот альтернативный вариант. Токтоналиево будет уходить дальше уже в центр. Но если мы со временем решим проблему ботанического сада, то мы используем спуск через мост и влево поворот будет. Но я думаю, что в перспективе там находится порядка 10-12 особняков. Я думаю, что у города со временем будут возможности их снести и сделать там прямую дорогу.
Ну, снести имеется в виду выкупить,
да? Выкупить и снести, да.
Потому что они-то там вполне на законных основаниях.
Конечно, у людей есть документы, у людей есть право частной собственности. Никто право частной собственности у нас не отменял. И какие-то шаги по отъему или по другим каким-то противоправным способами изъятия данных земельных участков мы не собираемся производить. Это будет выкуп на добровольной основе.
А, кстати, о незаконном строительстве. Как обстоят сейчас дела в Бишкеке с незаконно выданными участками под строительство многоэтажных домов? Потому что последние несколько лет это чуть ли не самая актуальная проблема в Бишкеке была.
Ну, на сегодня мы ужесточили вопрос именно по выделению земельных участков. Мы просто выделение земельных участков под строительство мы просто остановили. Мы объявили мораторий, и в течение года мы не будем выделять земельные участки. Почему? Ну, вы сами видите, на двух мэров были заведены уголовные дела, на еще трех мэров были заведены, они находились в судебных спорах. Значит, данная система выделения земельных участков имеет какую-то коррупционную составляющую. Там есть свои проблемы, там есть свои недостатки, которые привели ко множественному количеству вот этих уголовных дел. Большое количество уголовных дел. И, на мой взгляд, мы, я думаю, приняли правильное решение. Мы на сегодняшний день в городе земельные участки не выделяем. Мы сейчас обращаем внимание на вторичный рынок. Вторичный рынок, он сейчас активно очень работает. Люди продают свое жилье за счет продажи каких-то участков. Они получают свои дивиденды от строительной компании, получают какие-то проценты. Вот, и этот рынок начал активно развиваться. Это взаимоотношения уже рыночные между частниками.
Ну, наверное, люди пришли к этому, потому что просто-напросто, наверное, участков не осталось в городе.
Да, участков практически не осталось. Но те участки, которые были выделены незаконно, как вы говорите, по ним мы сейчас работаем. Но у нас нет цели сейчас что-то забирать, что-то это. Если они выделены законно, они должны строиться.
Несколько лет назад была объявлена такая своеобразная кампания по возврату в муниципальную собственность учреждений образования, которые были перепрофилированы, в том числе и под государственные учреждения. Эта кампания до сих пор продолжается. Возвращается ли в собственность муниципалитета детские сады, здания детских садов?
Мы вчера проводили большое совещание по данному вопросу. У нас есть уже возвраты. Нам в этом вопросе очень сильно помогает правительство. Потому что в этих зданиях сидели и Кыргызпатент, вы помните, и социальный фонд, и налоговые службы. Очень много государственных служб находится именно на территориях, в зданиях, где раньше располагались детские сады. В этом направлении мы работаем. В ближайшие полгода мы планируем еще 3 детских сада вернуть в городу. Мы сегодня начали узаконение земельных участков, которые были выделены в свое время школам. По ним тоже есть вопросы. У нас в городе порядка 100 школ, из которых 60 земельных участков не было узаконено. И у нас начали появляться захваты, частичные захваты вот этих школ. И на сегодняшний день мы, по-моему, порядка 25 школ не можем оформить.
А потому что произошло
внутри, в свое время вот незаконно внутри, на территориях школ, где там есть стадионы, где там есть какие-то участки, в свое время выделялись. Поэтому в этом направлении мы постараемся все земельные участки, которые в свое время принадлежали школам, 100% вернуть.
Это вот как 54-я школа, да, например? Насколько я знаю, там прямо на...
Да, 54-я, поле. Вот это по Фучика, да, школа?
Да.
Школа.
На футбольном поле там, по-моему, дома построили.
Да, там часть школы в свое время, оказывается, выделили под многоэтажное строительство. И на сегодняшний день там... Мы подали материалы в суд, и через судебные органы мы постараемся полностью восстановить эту школу и территорию полностью вернуть в школе.
Но это, наверное, не единственный случай, да, такой?
Да, таких случаев сейчас по городу Бишкек порядка из 100 школ, 30 школ у нас имеют споры.
Именно с частниками, да?
Да.
В августе был объявлен конкурс по набору новой структуры мэрии урбанистов. Почему было принято такое решение о создании нового департамента?
Вы знаете, мы создали департамент градостроительства и архитектуры, потому что та система, которая на сегодня работает именно по генеральному планированию, по разработке проектов детальных планировок, по разработке эскизов застроек, мы считаем, что данная ситуация, она немножко неправильно работает. Получается, что орган архитектуры, который выделяет и разрешает у нас в городе строить, он же сам разрабатывает градостроительную документацию. И получается, он одной рукой дает разрешение, а второй рукой этим частникам он узаканивает эти земельные участки. И если там была дорога, или если там было что-то предназначено под строительство соцкультбыта, школы, детского сада, дороги, или каких-то инженерных коммуникаций, трансформаторных подстанций и так далее, он одной рукой дает разрешение, второй рукой он их узаканивает путем генерального планирования. Поэтому вот именно в части разработки генеральных планов, в части заказчиков, исполнения функций заказчика, в части именно работа с горожанами, с экологами, с транспортниками и со всеми вот этими специализированными организациями, структурами, для того, чтобы мы получили удобный город, нужно, чтобы вот именно бизнес и генеральное планирование, оно было отсечено. Они должны друг другу составлять конкуренцию. Поэтому в этом плане урбанисты, люди, которые специализируются на генеральном планировании, разработке проектов детальной планировки, мы их отдельно набираем в департамент, которые будут дальше уже заказывать и создавать условия для города.
А споров не будет возникать с органом архитектуры?
Будут споры. Будут споры.
Вы уже готовы к ним?
Да, мы готовы спорить. Мы хотим создать вот эту конкурентную среду, чтобы не все решалось за счет каких-то частных интересов. Должен быть какой-то еще государственный городской интерес. И я думаю, что вот именно когда мы будем планировать, когда мы будем заказывать, именно это будет условие конкуренции. где на стороне наших урбанистов и департамента будут горожане, а бизнес будет уже с архитектурой будет на другой стороне. Путем обсуждения, путем диалога мы должны развивать город. И она не должна быть отдана именно на откуп конкретно каким-то частным структурам.
Каким вы видите Бишкек через 10 лет? Это все-таки город для пешеходов, для жизни, или это город для машин?
Я больше склоняюсь, что это город для горожан с той славой. Это город был самым зеленым городом. Конечно, город с велосипедными дорожками, с парками, зонами отдыха. Город удобный для горожан.
То есть все-таки город для пешеходов, да?
Да. Город для пешеходов. В то же время, конечно, мы не должны забивать и развитие бизнеса, но это должно быть дозировано, должно быть в тех рамках той градостроительной политики, которую мы планируем осуществлять.
Хорошо. Спасибо вам за интервью. Всего вам доброго.
Вам спасибо.
Наш сегодняшний выпуск «Перекрестка» прошел в форме интервью. Мы расспросили мэра города Бишкека Азиза Сурахматова о результатах его работы на посту главы муниципалитета. С мэром беседовал я, Болот Колбаев. Видеоверсию интервью вы можете посмотреть на нашем сайте rus.azatyk.org, на наших страничках в Фейсбуке, в Инстаграме, а также на нашем канале в YouTube. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азатык.